Nedeljski klepet.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Nedeljski klepet, v kateri bo nocoj moja sogovornica Ana Petrič, direktorica Deos Centra starejših Notranje Gorice. Ana Petrič je tudi idejni vodja različnih projektov za izboljšanje kakovosti življenja starostnikov, prav tako tudi inovatorka na področju socialnega varstva. Njena dejanja, pozitivne lastnosti in predanost delu je opazil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ji zato podelil prav posebno nagrado Jabolko navdiha. V posebno veselje mi bilo, da sem jo smela obiskati na njenem delovnem mestu, torej v Domu starejših v Notranjih Goricah, kjer sem z njo posnela pogovor.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Gospa Ana Petrič, prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Kar nekaj časa je že minilo od najinega zadnjega pogovora, zato sem res vesela, da vas spet gostim v oddaji Nedeljski klepet. Še posebej sem vesela, da sem vas smela obiskati in tako sem zdaj pri vas v Notranjih Goricah v Domu starejših Deos. Pa bi vas prosila za začetek najprej, kako bi predstavili vaš dom vsem tistim, ki niso še nikogar obiskali tu, torej ki zanj slišijo prvič.
Deos Center starejših Notranje Gorice je star 10 let. V njem prebiva 210 stanovalcev in zaposlenih je 121 oseb. Naš center izvaja tudi pomoč na domu za 4 občine, torej Brezovico, Ig, Dol pri Ljubljani, Škofljico. Tudi tam imamo posebno ekipo zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki skrbijo za starejše na terenu. Sicer pa naš center slovi po tem, da imamo izredno veliko aktivnosti. Zakaj imamo toliko aktivnosti, torej poprečno 3 na dan oziroma okoli 500 na leto skoraj že, teh stalnih, potem pa še take, ki pridejo kar tako nekako mimo in jih takoj zagrabimo. To pa zato namreč, ker si izredno želimo in tudi stremimo k temu, da imajo stanovalci izbiro. Večkrat poudarim to, da ima dan 24 ur in da ne sme biti v ospredju samo nega in pa obroki, temveč da je potrebno ljudem tudi kaj ponuditi, kaj za njihovo dušo, za njihov um, njihovo telo, tako da se stanovalci prav po lastni želji, izberi vključujejo v različne aktivnosti. Od telovadbe, vaj za spomina, piknikov, pevskih vaj in mnogo tega, tako da bi mogoče priporočala, da ne bi vsega naštevala, ker je tega res ogromno, da si lahko vsak, ki ga zanima, to lahko ogleda na spletni strani Deos Centra starejših Notranje Gorice pod dogodke.
No, ko sem iskala pot do vas, sem seveda prišla tudi jaz na vašo spletno stran, opazila fotografije vašega doma in so me tako razveselile stene, fotografije vaših prostorov, na katerih so napisane pesmi. Prebrala sem Minatijevo pa Pavčkovo. Lahko morda poveste kaj več, kako je prišlo do tega, da ste vključili tudi poezijo v vaš dom?
Res je, stene imamo kar lepo zapolnjene, moram povedati, da včasih ni bilo tako, kajti naš center je res velik, to je ena izmed prednosti, zato je tudi zračen svetu, sestavljajo ga 4 večje enote, potem pa na vsaki enoti skupno 15 manjših in seveda to pomeni ogromno praznih sten. Prazne stene pa spominjajo na bolnišnico. In mi seveda tega nismo želeli in zato smo najprej začeli s raznoraznimi pozitivnimi in čutečimi zapisi in tako so prišle potem tudi te pesmi do svojega izraza. Seveda te stene pa smo sedaj zapolnili tudi že z izdelki naših stanovalcev. V okviru terapije s pomočjo umetnosti stanovalci tudi slikajo, rišejo, delajo mozaike in tako naprej, fotografirajo tudi in vse te izdelke potem razstavljamo na teh stenah. Moram pa povedati še eno zanimivost, ko ste omenila pesmi, da imamo v centru tudi kar nekaj gospa, ki pišejo pesmi. Ena pa je prav posebej zanimiva, ker je izdala tudi svojo pesniško zbirko. Je pa gospa stara že skoraj 100 let, pa še vedno izredno, izredno aktivna.
No, morda ena od naših naslednjih gosti, torej. Rekli ste 500 dogodkov na leto, 3 na dan, torej res pester vsak dan pri vas. Mogoče pa, glede na to, da se zdaj že kar nekaj mesecev nisva slišali, nisva videli, en tak pregled, kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih, kako ste jih preživeli?
Ja, v bistvu potem, ko smo lahko začeli normalno delovati, torej po koroni, smo začeli zopet s vsemi temi aktivnostmi. Moram povedati, da tudi v času korone smo še vedno imeli dogodke in aktivnosti, vendar prilagojene na varen način, torej malo z razdaljo, drugačne obravnave, bolj individualne. Malo smo stanovalce tudi ločili po skupinah, po enotah, ne več jih tako združevali kot poprej, po 100 skupaj. Tako smo tudi zmanjšali tveganje. No, sedaj pa imamo ogromno aktivnosti zunaj, na zraku, vreme je ugodno, tako da vsak dan izkoristimo. In če lahko pogledam nazaj, ko takole premišljujem, lahko rečem, da smo se pravzaprav izredno dobro odrezali, kajti velik poudarek smo dali na temu, da so stanovalci vseeno imeli obiske, da se je vseeno dogajalo nekaj v centru. Ves čas smo premišljevali, kako bi jim nekako olajšali bivanje, zato smo naredili tudi zbliževalnik za obiske, takrat, ko je bilo najhuje, ko so bili obiski nekako odsvetovani, ker to je pomembno. Na vse zadnje mi imamo lahko, kot ste omenila, 500 ali pa 1000 aktivnosti. Mi z aktivnostmi ne moremo nadomestiti teh odnosov, ki jih imajo stanovalci z njihovimi svojci in mislim, da je to zelo pomembno vedeti, upoštevati in se držati tega, da se jim te stike in obiske omogoči.
Pred leti ste ponudili možnost poletnega bivanja pri vas z namenom spoznavanja domskega življenja in tudi pomoči stanovalcem. Bo letos tudi ta možnost?
Ja, tudi letos bomo imeli projekt počitnice v zameno za prostovoljno delo. Izvajal se bo tretji teden v mesecu avgustu, tako da lahko kdor je zainteresiran na moj elektronski naslov, torej ana.petrič@afna.deos.si pošlje vlogo. Zelo je zaželeno, da ta vloga vsebuje motivacijsko pismo, zakaj bi pravzaprav nekdo želel priti v naš center, delati to prostovoljno delo v zameno za počitnice in kaj lahko doprinese k obravnavi naših stanovalcev. Tako da ja, tudi letos bomo imeli to in verjamem, da bo tako zanimivo, kot je bilo prvič.
No, in kdo se vam lahko pridruži v tem poletnem tednu?
Kdorkoli. Tudi prvič je bilo tako, da so bile možnosti čisto odprte, dobrodošli so bili tako dijaki, študentje kot upokojenci. Pač kdorkoli, ki ima neke dobre namere, pač želi nekaj prispevati jih obravnavi starejšim.
In kakšne bodo njegove oziroma njene obveznosti potem?
Za 3 ure prostovoljnega dela dnevno bo dobil ta apartma za koriščenje, torej za 4 dni, ker bo tretji teden v mesecu avgustu, takrat je tudi praznik na ponedeljek, tako da to potem pa bo dobil tudi paket terapevtskih storitev, delovna terapija, fizioterapija bodo tudi vključene, tako da mislim, da tistemu, ki se bo odločil, ne bo žal, da bo dobil eno tako dobro izkušnjo, to se je tudi pokazalo prvič, ko smo imeli različne kandidatke, da so tudi same s tem pridobile ogromno, ogromno novega znanja, ki so ga potem kasneje uporabile tudi v domačem okolju.
Prostovoljno delo ste rekli, kaj obsega to prostovoljno delo?
Prostovoljno delo obsega pogovor, obsega spremstvo, druženje s stanovalci, nobenih strokovnih ali pa zdravstvenih reči ali pa povezanih s kakšno nego ali čemorkoli, kar laik ne obvlada normalno tega področja. Poudarek je, kot sem omenila, na druženju in pogovoru.
Torej, letos bodo te počitnice potekale drugič, drži? Kakšne so torej izkušnje iz prve izvedbe?
zelo dobre. Kot sem omenila, takrat smo imeli 8 kandidat, ker smo pač tudi izvajali cel mesec, tako da po 2 na teden. Vsaka izmed njih je bila res naravnost čudovita, imele so različna znanja. Ena je bila na primer študentka farmacije, tako da je skupaj s stanovalkami izdelovala razno razna mazila. Druga je bila profesorica glasbene vzgoje, tako da je pripravila koncert. Tretja se je ukvarjala z nekimi posodami, ki so spuščale neke zvoke prijetne, tako da neka zdravilna terapija v smislu gongov in nekih posod. Tako da pač vsaka je nekaj prispevala in kot sem omenila, vse so bile čudovite in še vedno imamo z njimi stike.
No, zanimivo. Ampak glede na to, da bo letos to potekalo samo en teden, iščete samo 2 kandidata potem?
Samo 2 bomo zbrali. Je pa tudi zato poteka samo en teden, ker ta čas beležimo nenormalno povpraševanje po nujnih namestitvah. Velikokrat se zgodi, da iz bolnišnice pokličejo 2 dni, preden nekoga odpustijo v domače okolje in takrat se svojci znajdejo v veliki stiski, kajti prostih mest kar tako ni. Je potrebno prej oddati vloge in zato smo se nekako dogovorili, da en teden za preostali čas pa bomo pač nudili ta apartma za nujne namestitve, tako da zmanjšamo te stiske svojcev.
Ampak najbrž se bo pa prijavilo več ljudi. Imate mogoče že idejo, kaj boste z ostalimi, kako bi jih tudi lahko morda vključili v vaš dom? Ne nujno kot del preživljanja poletja pri vas, ampak mogoče na kakšen drug način?
Ja, vsekakor jim bomo ponudili prostovoljno delo, to, kar poteka že tekoče, torej, da obiščejo kadar lahko naš center, lahko je to enkrat na dan, lahko je enkrat na teden, enkrat na mesec. Kot sem omenila, imamo številne aktivnosti in prostovoljci so vedno zaželjeni, kajti želimo si vključiti čim več stanovalcev in seveda zato potrebujemo tudi ljudi, da pomagajo malo pri transportu in tako, kot sem rekla, za pogovor. Tako da v vsakem primeru jih bomo povabili v to naše prostovoljno delo, ki poteka že tako ali tako.
Tako da jim ne upade pogum, da jih vseeno vabimo, naj se prijavijo, oddajo svojo vlogo in motivacijsko pismo in bodo z vami sodelovali na kakšen drugačen način. Lahko pa bodo izbrani za to poletno bivanje. Kako so se na to odzvali stanovalci in kako zaposleni? Na tak način nudenja gostoljubja čisto enim naključnim ljudem pravzaprav.
Tako stanovalcem kot sodelavkam in sodelavcem se je zdel ta način izredno dober, kajti premalo se pogovarjamo o starosti, premalo se pogovarjamo tudi na vse zadnje o umiranju, o vseh tegobah, ki jih prinese starost in na ta način s prostovoljnim delom se tudi drugi ljudje učijo glede teh stvari. Drugačen pogled imajo mogoče tudi na življenje v starosti in zelo dobro so ga sprejeli, pa tudi vsak nov človek, ki stopi v naš center, je zaželjen. To pomeni nekaj novega, nekaj zanimivega in verjamem, da bo tako, kot je že bilo. Da bodo enako dobro sprejeti in da se bodo pri nas marsikaj naučili, na vse zadnje pa tudi mi od njih.
No in kaj še zanimivega pripravljate v naslednjih tednih in mesecih? Kako boste preživeli poletje v vašem domu?
Ja, to je prav smešno, zato ker mogoče se včasih poleti življenje kar malo ustavi, a ne na razno raznih uradih ali pa šolah in tako naprej, drugih institucijah, ampak pri nas pa je poletje mogoče še bolj pomemben čas, a ne, ko želimo stanovalce aktivirati, seveda ne zdaj v času najhujše vročine, aktivnosti potekajo zgodaj zjutraj in potem proti večeru. Je pa tako v bistvu, da smo ravno kar pripravili program in že te dni imamo seveda pozdrav poletju, pa pretekle dni smo imeli na obisku orkester policije, pa bili smo na izletu na Velikem Obelskem pri Postojni, pa na Velenjskem jezeru, pa konec meseca se odpravljamo na morje, tako da prav vsak dan neke aktivnosti, tudi koktejl zabavo, pa sladoledno zabavo, pa zabavo z ledeno kavo, skratka vse, kar je povezano s poletjem.
No, sliši se prav mikavno. Bi pa še ob tem omenila nekaj, in sicer, ko sva se dogovarjali za ta obisk, so mi povedali, da ste šli z nekim stanovalcem na izlet. Mogoče lahko poveste še malo več o tem, kako se tudi vi osebno vključujete vsak dan vaših stanovalcev, torej kot direktorica doma ne urejate zgolj birokratskih stvari, papirjev, kadrovskih zadev z zaposlenimi, ampak ste čisto zares vpeti tudi vsak dan stanovalcev.
Ja, meni osebno se zdi to izredno pomembno, kajti če ne bi bila toliko stanovalci in sodelavci, potem verjetno ne bi poznala vseh tekočih reči in tudi jih ne bi mogla reševati. Zdaj, kar se tiče birokracije, ne, seveda je te vedno več, ampak ogromno se da sedaj rešiti že s pametnim telefonom, tako da jaz precej reči rešim na tak način in potem mi seveda ostane malo časa in takrat ga pa pametno in modro izkoristim za družine stanovalci. Tako da ravno včeraj sva bila z enim stanovalcem v Vetrovniku, v Logatcu in je bilo zelo zanimivo, kajti temu stanovalcu sem se hotela zahvaliti, ker je tako skrben in prijazen, da nam zaposlenim samo iniciativno po zimi očisti avtomobile, jeseni želi grabiti listje, potem rad pomaga pri drugih rečeh in tudi do drugih stanovalcev je izredno dober in tako sem se mu želela zahvaliti, da ga peljem na nekaj adrenalinskega in tokrat je bil na vrsti Vetrovnik v Logatcu, kot sem omenila in moram povedati, da me je zelo presenetil, kajti bil je presrečen, dobre volje, sama sem bila pa kar malo prestrašena. Tako da sva se imela prav lepo in zelo sem bila vesela, da mu je bilo všeč. Tako da ja, če je le mogoče, izkoristim čas za ta druženja in štejem si v veliko čas, da vse te ljudi spoznam, da slišim njihove zgodbe, da mi zaupajo in tudi jaz sama se ravno zaradi tega počutim zelo dobro.
No, zanimivo, to se mi zdi tako netipično in običajno ne povezujemo Vetrovnika s starejšimi ljudmi. Morda lahko z nami delite še kakšno idejo, kakšnega izleta starejših?
Ja, mi smo jih izvedli kar precej. Mogoče to se mi zdi fajno, ne, da kadar so organizirani razni izleti za starejše, je zelo pomembno, da se tja ne vabi samo vedno ene in iste osebe, kajti vemo, da imamo že prilagojene avtomobile tudi za take, ki imajo razno razne pripomočke, torej rolatorje ali pa invalidske vozičke in tudi veliko kopališč je že prilagojeno invalidom, tako da ja, potrebno je vključevati vse, tudi osebe z demenco, mogoče včasih pride do kakšne čudne situacije, neobičajnega vedenja, pa vendar vsak tak obisk, vsaka aktivnost sproži neke spomine in zato moramo tudi njih vključevati. Na vse zadnje pa je to tudi dobro za skupnost, kajti več, ko se bomo pogovarjali o tem, kot sem že omenila, lažje bo nam vsem in tudi lažje bomo to razumeli.
No, vem, da imate veliko dobrih idej, kako polepšati starejšim vsak dan, med drugim je tudi vaša ideja projekt Mala pozornost za veliko veselje, ko s pisanjem božično-novoletnih voščilnic razveseljujete starejše. Nam lahko zaupate, če že snujete kakšno novo aktivnost, novo dejavnost, ki bo bogatila življenje starejšim in s tem pravzaprav vsakemu od nas?
Ja, v bistvu v lanskem letu sem sama izgubila najprej junija dedka, potem decembra še babico in izredno sem bila navezana na njiju in z dedkom sva imela poseben projekt. On si je želel izredno domov, bil je v centru, ker je bil pač nepokreten in je skrb za njega doma postajala preveč naporna za vse, ki smo bili po službah. No, in tako kot stanovalec doma si je želel obiskati svoj domači kraj, svoj dom in ko sva iskala prevoze, sva ugotovila, da so ti prevozi izredno, izredno dragi za nepokretne ljudi. Od 100 do 150 evrov en prevoz in tako sva rekla, zakaj ne bi v Sloveniji imeli vsaj enega avtomobila, ki bi starejšim zagotavljal prevoz brezplačno, nepokretnim, torej ali pa takim, ki so teže pokretni, ki potrebujejo polsedeč položaj. Seveda, verjetno večina ljudi že pozna Prostoferja, izredno dobra organizacija s plemenitim ciljem, ampak prav za te osebe, ki so pa nepokretne oziroma polpokretne, pa ni rešitve v Sloveniji. vsaj da bi jaz vedela, da je ni ali pa izredno draga. In zato sva prišla na idejo o Life mobilu. To bi bil prilagojen avtomobil, ki bi si ga lahko ali kdorkoli sposodil ali pa bi imel posebnega šoferja in bi bil za omogočanje želja ali pa recimo tudi poslednjih želja. Te pa so največkrat recimo obisk svojega domačega kraja, obisk morja, obisk gora, obisk prijateljev, tako da mislim, da bi bilo to izredno dobro in sprejeto in tudi zaželjeno. In ker seveda je potem dedek umrl, jaz sem imela druge obveznosti in aktivnosti, letos znova pričenjam s tem projektom, tako da imam nekako v načrtu konec septembra, začetek oktobra iti po Sloveniji s svojimi prijateljicami in zbirati sredstva za tak avtomobil. Tako da upam, da nam uspe, kajti verjamem, da bi bilo to nekaj res dobro sprejetega. Kolikor sem zasledila, imajo nekaj podobnega samo v eni državi, je pa, mislim, da je celo njihova krovna organizacija, da ne bom narobe rekla, ampak vem, da je neka verska ustanova, da se financira pač od tam in da enako, kot sem rekla, gre za izpolnjevanje zadnjih želja.
No, rekli ste sicer jeseni, da boste se aktivneje lotili tega projekta, mogoče pa lahko že zdaj napoveste, kam bi lahko ljudje, če bi želeli prispevati kakšen dar v namen, da bi se tak avtomobil zagotovil, kam se lahko obrnejo, kar neposredno na vas ali kam drugam?
Ja, kar neposredno name.
In ob najinem naslednjem pogovoru bova zagotovo lahko povedali že kaj več. Res vam ne zmanjka idej, gospa Ana Petrič. Zanima pa me takole ob koncu pogovora, kako čutite, da vas je epidemija in vse dogajanje okrog nje spremenila? Rekli ste sicer, da ste se vi kar prilagodili situaciji in tudi omogočili obiske in stike takrat, ko je bila zelo ostra situacija. Sicer pa so bili domovi za starejše in zaposleni v tem času res zelo na udaru, pa me zanima, kako zdaj gledate na to izkušnjo.
Ja, zagotovo je bila to ena velika preizkušnja, kajti dnevno sebi je bilo potrebno prilagajati, kar se tiče razporeda kadrov, vseh teh obiskov, vsega tekočega dela, ampak jaz mislim, da tukaj je bila pomembna iznajdljivost vodi organizacij, iznajdljivost zaposlenih, sodelovanje s svojci, sodelovanje s stanovalci in ugotavljanje želja in tudi v bistvu opazovanje, kajti vkolikor bi se popolnoma držali vseh teh navodil, bi se ljudje znašli v stiskah. Kot sem že omenila, mislim, da je najpomembnejše, da imajo ljudje odnose s svojimi bližnjimi. Da jim omogočimo ta druženja, te stike in mislim, da je bilo to najhujši obraz epidemije, da jim je bilo to odvzeto. Tako da v nadaljevanju upam, da se to ne bo več zgodilo oziroma verjetno bomo še imeli take situacije, ampak bo potrebno iskati zopet nove rešitve, in zagotoviti najosnovnejše reči, torej bližino bližnjega in razumevanje do tega, da lahko kljub samo poiščemo rešitve in zagotovimo vse potrebe.
Kaj pa vi osebno, kako ste se spopadali s temi novimi nalogami, s negotovostjo, ki jo je prinesla epidemija, s temi konstantnimi novimi navodili? Ste odkrili kakšen nov talent pri sebi?
Mogoče iskreno sem od začetka preveč spremljala vse informativne oddaje, da ne bi česa zamudila. Tudi vse sem si prebrala, ampak sedaj, ko gledam nazaj na to, bi lahko bila bolj mirna. Izredno me je bilo strah. Bala sem se tega, da ne bi sama zbolela, pa da ne bi potem koga v centru okužila. Ampak vidim, da vseeno virus ne skače kar tako, da če se upoštevajo neke osnove, da se da marsikaj preprečiti. Benem pa moram izredno pohvaliti sodelovko, glavno sestro Saro. Ona je bila mirna, enako je spremljala vsa navodila, dobro je znala skoordinirati, Tako da mi dvi smo pravzaprav zelo zanimivi, ker kadar je ena malo bolj v strahu, jo zna druga pomiriti in obratno. In mislim, da sva potem dobro znali tudi usmerjati najne sodelovke in sodelovce, da so vsi delovali tako povezano, da ni bilo panike, da sva jih znali pomiriti in jim zagotoviti vse, kar so potrebovali, da so lahko lepo normalno delali.
No in še čisto za konec, zdaj smo pred poletjem, kaj bi bilo vaše zaključno sporočilo starejšim njihovim svojcem? Za marsikoga je najbrž to vseeno tudi kar tak težek čas, ko je čas dopustov in so bolj sami kot sicer, kaj bi jim položili na srce, kako bi jih pospremili v letošnje poletje?
Mogoče bi svetovala, da se povežejo sosedi, da se malo razbremenijo, da izkoristijo ta čas pred jesenjo, za katero ne vemo, kakšna bo, da se podružijo, da so čim več na svežem zraku, v naravi, da prisluhnejo petju ptic, ki se že ob 4 zjutraj oglašajo, da se naužijo sončnih žarkov in da se pač pripravijo na jesen in zimo.
Gospa Ana Petrič, prav lepa hvala za ta pogovor, za vaš čas. Vse dobro vam želim, še veliko smelih idej in zadovoljnih zaposlenih in stanovalcev in njihovih svojcev.
Najlepša hvala in vse dobro tudi ja želim vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili za nocoj v nedeljskem klepetu. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje oddaje. Naša gostja je bila direktorica Deos Centra starejših Notranje Gorice, gospa Ana Petrič. Želim vam vse dobro v dnevih, ki so pred nami. Naj bo poletje vaš navdih. Hvala še enkrat za vašo družbo nocoj, od vas pa se poslavljava tehnik Boštjan Smolem, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.